Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E imos agora a falar do Salnés, en concreto do Concello de Cambados, a través da visión do candidato popular á alcaldía, Luis Aragunde. Moi bo día.
Hola, bo día.
Imos falar, pois, de feito do que parece a final dunha crise que deu pra moito en Cambados, que foi a peonalización da praza de Fefiñáns. Foi do máis esperpéntico deste goberno, ou estar todos de acordo, menos propiamente o concelleiro responsable, ata que agora, case 4 anos despois, pois si, finalmente teñen esa unanimidade sobre non meter coches en Fefiñáns.
Bueno, sí, a verdade, como ben defines, pois é unha actuación un pouco esperpéntica, non? Hai que remontarse, pois, a cando hubo cambio de goberno e entrou este cuatripartito en Cambados, que firmaron un pacto de goberno, e unha das condicións prioritarias que impoñía José Ramón Abal, de Cambados Pode, era que non se peteonalizara a praza de Fefiñáns. Vemos que co tempo resulta que foi el quen peteonalizou esta calle, pero digamos que dun xeito improvisado, pouco consensuado, xerou nos últimos tempos unha polémica enorme cos comerciantes e os hosteleiros, porque atopáronse dun día para outro coa praza pechada. Así como cando propuxo pechar o mes de xullo e agosto, esos dos meses de verán, no que estábamos todos de acordo, si fixe unha consulta, pois, cos comerciantes, e a maioría, pois, votaron a favor, pois cando el decide unilateralmente pechar a praza, non consulta absolutamente con nadie. Entonces, bueno, pois, parece que Cambado está pendiente de que si José Ramón Abal se levanta co pé dereito, co pé izquierdo ese día, e toma unha medida que vai afectar dun xeito tan importante e tan intenso, pois, a un sector tan importante como o comercio hostelería en Cambados, non? A verdade é que esas cousas, eu creo que esas medidas hai que tomalas cunha programación, cun estudio, cun plan estratégico, porque están a facturar, pois, o 50% do que facturaban anteriormente estes comercios, e había que prever que podía pasar eso e de algún xeito activar outras iniciativas, non? Ter un plan de acción donde se diversificara e se preparasen, organizasen, pois, máis actividades nesa zona de Fefiñáns. Se concentra moito no verán, en xullo e agosto, pero ao longo do inverno, despois tamén hai que preparar e organizar outras actividades para minimizar precisamente ese impacto do peche da praza, non? Habría que poñer máis zonas azules, que todavía non se puxo ningunha. Ahora anuncia que vai crear zona azul, pero creo que primeiro hai que instalar a zona azul e logo pechar a praza. Como vos digo, vai a trompicóns, vai a impulsos, e dende logo, pois, eu creo que é unha maneira moi chapucera de xestionar este tema que é tan importante para Cambados.
Sobre a piscina municipal, que tamén deu para moito, está a piques de abrir, agárdase, a última promesa en abril, pero antes foi marzo. Como analiza a xestión desta obra?
Pois, eu sinto ser tan crítico, pero é a realidade, é que é outro tema que nos criticamos moito dende o principio, cando Rafael Louzán, todavía era presidente da Deputación de Pontevedra, deixou contratada esa obra, é dicir, que está contratada esa obra dende hai 4 anos. Comenzaron as obras aproximadamente hai 7 meses, 8 meses. Nos entendemos, porque non tengo outra explicación, que todo ese retraso se debeu a un carácter electoral. Eles querían ter para as eleccións a piscina aberta, unha nova piscina aberta. Ese proxecto do Partido Popular, deixámoslo nos contratado, xestionámoslo nos, e estivemos criticando que se retrasase tanto, porque ao final se estaba perxudicando aos veciños e veciñas de Cambados e da comarca, que tamén van ali. Durante 3 anos e medio, estiveron disfrutando dunhas instalacións paupérrimas, cando podía estar feita esa obra xa de hai moito tempo. Eles se escudaban en que o proxecto necesitaba unhas modificacións. Bueno, pois, necesitábamos modificacións, o proxecto se modifica en 3 meses, 4 ou 5, pero non en 3 anos e medio. Resulta que ora se lle chafou de algún xeito, pois, os seus plans, porque leva un retraso enorme, e dudamos moito que inda para o mes de abril, como anunciaron que iba a estar aberta a piscina municipal, dudamos moito de que este para esa época. Pero en todo caso, insistimos, durante máis de 3 anos os veciños tuvieron que disfrutar de instalacións que estaban en mal estado por culpa do antoxo do cuatripartito.
Iso en canto a colaboración tamén coa Deputación. Outro tema recorrente en Cambados últimamente están a ser as pancartas en defensa da sanidade e contra a xestión do personal do centro de saúde. Agora volvese a criticar a Xunta deste xeito. Que explicación pediu tamén o Sergas, explicación sobre eses problemas de persoal nos que Cambados non é unha excepción?
Sí, efectivamente, hai que recoñecer que hai problemas en este momento no Sergas, non só no centro de saúde de Cambados, sino en moitos centros de saúde, e hai un problema fundamental, e é que non hai pediatras en este momento, nin en Galicia, nin en España. Non hai ningún pediatra no paro en este momento. Entonces, bueno, si se están levando a cabo pois accións por parte do goberno autonómico, e si se está solicitando tamén ao goberno estatal de que se elabore algún plan para sacar máis pediatras para solventar esta problemática. O que si é certo é que, bueno, pois que hai certa escasez de facultativos no centro de saúde. Nos estamos tamén pois en contacto coa Consellería de Sanidade, estamos intentando tamén pois que se solvente este problema o antes posible. Hai que recoñecer que se inviste máis que nunca na historia se invisteu tanto en sanidade como se inviste en este momento. Pero sí que hai temas que hai que solucionar, pero tamén me sorprende, non? Pois que este é un ataque directo á Xunta de Galicia, agarráronse a esa bandeira, sobre todo pois somos Cambados, o concelleiro de Servizos Sociales, Constantino Cordal, pero sin embargo é curioso que nun pobo como Cambados, que nunca houve tanto retraso, por exemplo, en servicios sociais, ahora mismo, si pides cita para que te atendan nos servicios sociais en Cambados, hai unha lista de espera de 2 meses. Cando nos gobernábamos, o último mes que o Partido Popular estaba gobernando en Cambados, calquer veciño chamaba ao Concello, aos servicios sociales, e era atendido a semana seguinte, puntualmente. Non pasaba máis de unha semana sin ser atendido ese veciño. Agora mesmo, hai unha lista de espera de 2 meses. E, sin embargo, Tino Cordal non dá explicacións deste tema. Tuvieron que chamar de atención desde o Colexio Oficial de Galicia, tuvieron que chamar de atención desde varios sindicatos, e os propios traballadores de servicios sociales de Cambados protestaban por esta situación, e, bueno, pues Tino Cordal solventou unha hora, a última hora, correndo, porque viñan as eleccións municipales. Entonces é curioso que en algo... En es algo paralelo, ¿no? Como son os servizos sociales e a sanidade, pois que o seu despropósito, o seu desgoberno non dan explicación ningún, e sin embargo están todos os días cunha pancarta diante do centro de saúde protestando pola xestión da Xunta de Galicia. Bueno, eu creo que non deixa de ser política, aínda recoñecendo que hai problemas no centro de saúde e que hai que mellorar esa situación, pero bueno, insisto en que están aproveitando ese tema pois para facer política contra a Xunta e contra o Partido Popular.
Vai haber, sen dúbida, moitas acusacións cruzadas entre todos os partidos, os 4 do goberno, o Partido Popular na oposición, e non sei se lleve posibilidades de entrar no Concello a Ciudadanos en Cambados con Sergio Abal, que ademais vai concurrir contra o seu propio irmán, contra sí. José Ramón, que estivo gobernando estes 4 anos.
Sí, efectivamente, sí, bueno, tamén é unha situación paradóxica, non? A verdade é que a familia Abal, bueno, pues é unha familia que debe gustar moito a política en Cambados, porque hai que lembrar que a familia Abal xa se presentou por independientes en Cambados no 2003 e sacaron un concelleiro. Posteriormente se uniron ao Partido Popular, e a familia Abal, esta familia, este es unha irmã, foi concelleira nosa do Partido Popular, se uniron ao Partido Popular. Posteriormente crean Cambados Pode en Cambados, nas últimas eleccións, e tamén acadan un concelleiro. O irmán, Sergio, estaba unido a José Ramón en aquel momento, pero agora se están divididos.
Foi nas listas
de Cambados Pode, os dous irmáns. E agora resulta que este outro irmán, Sergio, pois se presenta por Ciudadanos en Cambados, contra o irmán José Ramón, que vai en Cambados Pode. Bueno, eu creo que, sinceramente, eu personalmente vexo pois un afán de protagonismo e un afán de querer gestionar e que todo o pobo de Cambados dependa deles e que unha familia pues teña en vilo a todo Cambados, non sei, eu creo que isto vai pasar bastante factura e creo que van a perder bastantes votos tanto Cambados Pode como Ciudadanos por culpa desta situación, ¿no? Que parece máis un antoxo, unha pelexa entre irmáns que realmente preocuparse polos problemas dos veciños e preocuparse porque Cambados prospere.
Pois de Cambados falamos hoxe co candidato popular á alcaldía, Luís Aragunde. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.